Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karebegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od dva meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Više od mjesec dana prošlo je od isteka roka za uklanjanje pravoslavne crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju u istočnoj Bosni. Rok je dat presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu po kojem crkva nakon gotovo dvije decenije pravne bitke mora biti uklonjena s njenog imanja. Iako je unutrašnjost crkve ispražnjena, pandemija i mjere donesene na njenom zaustavljanju prekinule su proces izmještanja na drugu lokaciju. Tema Dženane Halimović.
Hoću i na sud, i na zakon koji je odredio, hoću da se nosi automatski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, u čijem dvorištu je u mjestu Konjević polje na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, nelegalno napravljena pravoslavna crkva. Crkva je napravljena 1998. godine na njenom zemljištu u vrijeme dok je Fata Orlović sa sedmero djece bila u izbjeglištvu. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu donesenom oktobra 2019. godine naloženo je uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. godine. Više od mjesec dana prošlo je od roka, a crkva i dalje stoji u njenom dvorištu, kaže Orlović.
Ništa za uklanjanje, ništa, ni se meni javlja, ni ništa. Evo i pošaljte koga u Konjević polje, evo kamioni, evo bageri, evo...
U februaru je crkva ispražnjena, čime je počelo njeno uklanjanje na novu lokaciju, u centar obližnjeg Bratunca. No sve je stalo zbog pandemije, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat porodice Orlović, Rusmir Karkin.
Obzirom da su svi parčni, upravni, vanparčni, izvršni postupci zaustavljeni do okončanja vanredni okolnosti, takva sudbina i ovoga predmeta. Dakle, organi koji su zaduženi za provođenje te odluke, odnosno sudovi, upravni organi, općinski, su u stanju, jel, statusa quo, tako da će i u ovom slučaju doći do zastoja. Nadam se da odmah nakon normalizacije da se i ovaj postupak dovršiti, obzirom da je on krenuo prije proglašenja pandemije, provedene su mnoge pripremne radnje koje upućuju na to da bi do izmještanja ovog nelegalno izgrađenog vjerskog objekta sa privatne imovine došlo u nekom dobrovoljnom parcijalnom roku.
Za provođenje presude zadužen je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Direktor ove institucije Marko Ačić za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da će, nakon što se sve mjere uvedene zbog pandemije ukinu, početi sa aktivnostima na rušenju.
Urađen je predračun radova i sada treba, znači, da ponovo se sastane komisija, da uputimo savjetu ministara Bosne i Hercegovine zahtjev, da vidimo kako ćemo finansirati sami projekat. A kad kažem sami projekat, mislimo i na raspisivanje tendera i na izbor izvođača, jer ne možete sad poslati bager pa da sruši crk.
Sastanak komisije bit će, kako kaže Ačić, zakazan naredne sedmice, kako bi se mogli priključiti svi članovi, uključujući i one kojima su za sada zabranjena službena putovanja, i nakon što se provedu potrebne procedure, krenut će se u realizaciju. Advokat Rusmir Harkin uvjeren je da će presuda biti provedena.
Onako realno gledajući stvari, nadam se da će ovaj postupak biti završen u što skorijem roku, normalno kad se steknu svi ostali preduslovi.
Presuda suda u Strasburu došla je nakon višegodišnje pravne bitke na lokalnim sudovima, koju je Fata Orlović počela 2002. godine sa zahtjevom da se crkva ukloni iz privatnog imanja. Evropski sud za ljudska prava presudom je kazao kako tužena država, odnosno Bosna i Hercegovina, kako je navedeno u saopćenju suda nakon presude, treba da osigura izvršenje dviju odluka koje su donijete u korist podnositelja predstavke, a naročito da osigura uklanjanje crkve sa njihove imovine najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon što presuda postane konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu veliku štetu nanijela je ugostiteljstvu, turizmu i brojnim privrednim granama. I u Konjicu je veliki broj osoba ostao bez posla, a nove ublažene mjere s nestrpljenjem su dočekali frizeri te vlasnici prodavnica odjeće, obuće i zlatarskih radnji. Prilog Amre Mušinović-Husić.
Velike gubitke u proljetnoj sezoni doživio je turizam, o čemu govori vlasnik turističke agencije iz Konjica Sanjin Bubalo. Kaže da još uvijek nije bio prinuđen otpuštati radnike, ali nije siguran kako će se situacija dalje razvijati.
Niti planira, niti želim te ljude da otpuštam, jer ukoliko ih otpuštim, gdje će oni, šta će oni da drugo da rade? Mi zajedno radimo, zajedno stvaramo, pored njih troje, mi imamo i tu veliki broj sezonskih radnika koji rade i po ugovoru o djelu. I ja kažem, mi pokušavamo na razne načine da maksimalno i korektno i pomognemo i njima, a naravno i sebi. Male agencije imaju kapital da sve to izdrže par mjeseci, 2, 3, 4 mjeseca i šta dalje. I da je 4 mjeseca, da znamo, na primjer, nakon 4 mjeseca da će krenuti sezona, možemo se nekako maksimalno, nema reći, ono, produžiti i stegnuti da se pokriju svi ti troškovi. Ali ako se desi situacija da je sve stopirano u augustu, septembru, oktobru i šta nama dolazi zima i mi opet trebamo čekati sljedeće godine do maja, znači bukvalno nam dolazi takva situacija da se moramo ugasiti, da moramo nestati sa našeg tržišta.
Zaključno sa 22. aprilom na evidenciji službe za zapošljavanje Hercegovačko Neretvanskog kantona podružnica Konjic evidentirane su 3884 osobe, izjavila je Marina Vukoja iz službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Broj registriranih nezaposlenih osoba koncem ožujka 2020. godine u podružnici rada Konjic je 3684 osobe. U ožujku su evidentirane 92 novoprijavljene osobe zbog prestanka radnog odnosa u razdoblju od 1.3. do 31.3. najviše su se prijavljivale osobe iz prerađivačke industrije, ugostiteljstva, prevoznici, uslužne djelatnosti, građevinci. U mjesecu ožujku iz evidencije nezaposlenih brisane su 153 osobe, od čega je 107 zasnovalo radni odnos. Najviše su se zapošljavale osobe u 4. i u 3. stupnju obrazovanja. Učinak novonastale situacije od pojave pandemije koronavirusa se bolje vidi u mjesecu travnju. Od 1. do 22. travnja evidentirano je 211 osoba. Na dan 22.4. evidentirane su 3884 nezaposlene osobe u podružnici rada Konjic.
Anela Cero, vlasnica je frizerskog salona, kaže da je period od skoro mjesec i pol bez prihoda bio težak, ali ipak ni jedna radnica nije otpuštena.
Kriza utjecala veoma loše, potpuno nam je obustavljen rad, prihodi su potpuno stali, a sve obaveze i rashodi su ostali isti. Niko nije otpušten. Malo pravi problem što ne možemo dovoljan broj ljudi primiti u toku jednog dana, međutim klijenti su svi veoma razumni i strpljivi, hvala im na tome.
Početak rada nakon proglašenja pandemije s nestrpljenjem su dočekale i zaposlenice u prodavnicama odjeće i obuće te u zlatarama.
Ja sam Hujdu Redina, radnica u prodavnici obuće i sretna sam evo što smo počeli s radom. Poslije duge pauze. Ostala sam odmah, su mi gazde rekla da ću ostati, čekamo novi početak i bez problema.
Ja se zovem Čabrlo Senada. Vlasnica sam Zlatare. Drago mi je što je krenulo ovo, nek se nešto dešava, da otvorimo. Ne očekujem neki posao, zaista ne očekujem, jer neizvjesnost je velika. Ljudi ne znaju kako će biti s platama, kakva je situacija, sve. Ali u svakom slučaju se ljepše čovjek osjeća i vrijednije, pa se nadam da će biti bolje. Nadam se da će nam nešto i država pomoć i opština i svi nekako zajedničkim snagama da će to krenuti naprijed. Ovo sve što je zakon propisano, maske, rukavice, dezinfekciju ispred vrata, dezinfekciju prostora, koliko je do nas, mi ćemo se truditi da to sve bude kako je najbolje moguće. Ja čitavo jutro radim dezinfekciju, čistim, ljudi koji prolaze kažu da je fino vidjeti što smo otvorili, da nas je fino vidjeti tako, ali ulazaka još uvijek nema. Da li je to, nisu ni navikli, da li ne očekuju, da li nemaju ni potrebu, ovo je malo specifična djelatnost, sve se tu malo sastalo, međutim kupaca još uvijek nema. Nadam se da će ih biti, da neće ovako ostati.
Zbog pandemije koronavirusa COVID-19, kantonalni prihodi bi rebalansom mogli biti umanjeni za 24 miliona maraka, međutim taj iznos mogao bi biti i veći, poručio je glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Pero Pavlović.
Sadašnje projekcije govore kako će rebalansom, koji vjerojatno neće biti jedini u ovoj godini, prihodovna strana proračuna morati biti umanjena za 10%. To je otprilike 24 milijuna maraka. Uz to, ako neka rješenja na federalnoj razini oko zakona o dobiti i dohotku prođu, onda će to smanjenje, kada je u pitanju naš proračun, biti još i veće za dodatni 20 milijuna konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović Husić.
Gračanica je jedna od prvih lokalnih zajednica koja je javno objavila na koji će način izvršiti program ekonomskih poticaja za privredu, a sve u cilju suzbijanja negativnih posljedica izazvanih aktuelnim stanjem sa koronavirusom. Na sjednici gradskog vijeća nedavno je usvojen rebalans budžeta, a oko milion maraka je stavljeno na raspolaganje za pomoć privredi. Slušamo Adana Džafu.
Cijeneći aktuelnu situaciju i velike udare na privredu, u Gračanici po običaju nisu sjedili skrštenih ruku čekajući pomoć od drugih. Prihvatili su se posla u gradskoj upravi i ubrzo stigli do cifre od oko milion konvertibilnih maraka, posticaja, olakšica i drugih mehanizama pomoći za privredu. Naravno da to nije dovoljno, ali za početak, ako ništa, onda barem šalje jednu lijepu sliku da lokalna zajednica brine o privredi. Rebalansom budžeta i izmjenama propisa za ovu namjenu obezbijeđen je skoro milion konvertibilnih maraka, govori gradonačelnik Nusret Elić.
Mi smo odlukom planirali da oslobodimo zakupa svih poslovnih prostora, da oslobodimo sve privredne subjekte zakupa zemljišta i placeva koji su u funkciji rada subjekata, zakup javnih površina kad su u pitanju privremeni objekti, kiosci i drugi, njih oslobađamo za mart, april i maj, ovo prethodno sam rekao za čitavu godinu, zakup ljetnih bašti, odnosno zemljišta za ljetne bašte za čitavu godinu onima koji koriste bašte, komunalne naknade koja se plaća, dakle oslobađamo za čitavu 2020. godinu sve subjekte, komunalne takse na firme, oslobađamo sve subjekte kojima je zabranjen rad mjerama ili naredbama viših nivoa ili kriznih štabova. Taksiste oslobađamo plaćanje taksi stajališta. Rente ćemo za sve privredne subjekte koji grade u 20. ili 21. godini omogući plaćanje na više mjesečnih rata. Subvencionirat ćemo plaće radnika svim onima kojima je naredbom zabranjen rad u visini, dakle, 1,5 prosječne, odnosno 1,5 minimalne plate za sve one kojima je zabranjen rad. I te mjere oslobađanja o kojima evo govorim nose negdje preko 300.000 maraka, uz mjere koje ćemo predvidjeti za, kad su u pitanju ove plaće, kad je u pitanju nova stavka oko 280.000 za projektnu sjetvu, nova stavka za poticaj prvom biznisu, nova stavka za socijalno zbrinjavanje najugroženijih kategorija, dođemo do cifre od milion maraka. Procjenjujemo da naš budžet neće se ostvariti u planiranim veličinama i da je realno ostvarenje budžeta bez kredita koji smo planirali za sportsku salu negdje 10 miliona, onda cifra od 10% je prilično solidna da se evo pomogne prije svega onim malim privrednim subjektima, odnosno obrtnicima kojima je zabranjen rad i koji su najviše pogođeni u ovo vrijeme evo pandemije i vrijeme koje će doći iza nje.
Riječ je o hitnoj verziji rebalansa budžeta, čiji je cilj pomoć malim poduzetnicima.
Budžet će biti veći od, za negdje cirka 500.000 maraka, zato što imaju određena grant sredstva od federalne vlasti, kantonalne vezano za poticaje za proljetnu setvu. Ima neki preneseni grantova iz prošle godine što nisu projekti završeni. Uspjeli smo smanjiti izdatke za negdje blizu pola miliona, dakle neke izdatke koji su u ovom momentu moguće smanjiti da se nosi poslovanje i ono sve što je planirano budžetom. Istovremeno smo povećali novim stavkama, ovim grantovima kojima sam govorio, plus ovo što smo obezbijedili da ovi milion maraka, tako da ćemo uspjeti izaći sa rebalansom uravnoteženim budžetom, jer smo na sreću prošloj godini obezbijedili višak prihoda u budžetu koji će sad dobro doći, njega uključujemo u rebalans budžeta, dakle on će nam pomoći višak od 616 maraka, 616.000 da praktično uravnotežimo budžet. Logično, kad dobijemo prve procjene ili smjernice više nivoa vlasti o utjecaju pandemije na indirektne prihode, na prihode od poreza na dohodak, onda ćemo pristupiti novom rebalansu kad ćemo sigurno kresati i dalje ovaj određene stavke u budžet. Dakle, važno je spomenuti za ove koji slušaju da smo kresanjem nekih stavke, odnosno uštedom obezbijedili u ovoj prvoj fazi oko 500.000 maraka i kažem na taj način evo predložili rebalans koji će sigurno biti ostvarljiv i koji neće utjecati na obavljanje onih aktivnosti koje su obavezne u ovo vrijeme.
Iz Gračanice, Adnan Džafo.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbjeći, ne možemo izbjeći strah, ali možemo izbjeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbjeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbjeći da ne kupujemo zalihe za 100-godišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sopstvenim danom. Znači, to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vrijeme. I da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mjesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vrijeme proveli u trenerci, u ili se 10 kg, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Iz regije. Migranti i izbjeglice kao opasnost po opstanak nacije, pogubni utjecaj vakcine protiv virusa korona i 5G mreža na ljudsko zdravlje, ovo su neke od najzastupljenijih tema među pokretima i strankama koji su se pozicionirale na krajnjem desnom spektru političke scene u jeku pandemije i uoči zakazanih izbora u Srbiji 21. juna. Dušan Komačević ima detalje.
Desničarska stranka Zavetnici, nastala iz istoimenog pokreta, spada u blok evroskeptičnih partija koje smatraju da Srbija treba da promeni svoju politiku prema migrantima i izbjeglicama sa Bliskog istoka. Milica Đurđević, članica predsjedništva ove stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja za ljude koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove, ali smatra da nadležni nisu transparentni po pitanju informacije o tome koliko je ljudi u migrantskim centrima izrazilo želju da ostane u zemlji i da li su se srpski zvaničnici obavezali na poziciju prihvatnog centra gdje će, kako kaže, Evropska unija skladištiti jedan broj migranata. Na pitanje da li se zavetnici zalažu za politiku zatvaranja granica za migrante, kao što je to učinila Mađarska, Đurđević kaže:
Naravno da ukoliko dođe do izbegličkog talasa sa pretnjom da veća grupa ostane trajno u Srbiji, Srbija treba da razmotri i tu opciju, naročito uzevši obzir da su određene zemlje već posegle za takvim merama.
Kaže Đurđević, čija stranka će izaći na izbore 21. juna, dok se širom sveta 9. maja obeležavao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ulicama Beograda je tog dana marširala grupa od preko 1000 ljudi koji su, između ostalog, skandirali "Nećemo migrante", a mogle su se čuti poruke i protiv delovanja 5G internet mreže i vakcinisanja dece. Povorku je predvodio samostalni narodni poslanik u parlamentu Srbije Srđan Nogo, bivši funkcioner opozicionog desničarskog pokreta Dveri. Srđan Nogo je inače i ranije bio poznat javnosti po ekstremnim izjavama, poput one iz 2018. godine da, ako je premijerka Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum sa Evropskom unijom o prihvatanju migranata, citat, treba da bude obešena istog časa na Terazijama, a pored nje i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kraj citata. Iako je predsjednica vlade objasnila da Srbija ne može da potpiše Dublinski sporazum s obzirom na to da nije članica Unije, Nogo je ovu izjavu ponovio i marta ove godine, optuživši pritom migrante da su prenosioci virusa korona.
Zavisite koliko migranata je zaraženo koronavirus. Mi sad treba da puštamo migrante. Znači, hitno sve ljude koji su osuđeni za krijumčarenje migranata, pusti ih, pomiluj ih i daj im zadatak da sve migrante izvedu napolje. Kako znaju i imaju.
Migrantska kriza je najveći okidač za rast ekstremno desničarskih pokreta u Srbiji, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, te dodaje da moguća socijalno-ekonomska kriza zbog pandemije COVID-19 također može dati vetar u leđa ovim pokretima.
I treći nivo koji pogoduje njihovom delovanju jeste jedna vrsta neizvesnosti u kojoj se nalazimo, neizvesnosti u pogledu tog strateškog cilja koji je povezan sa Evropskom unijom. Jasno je da taj proces ne ide brzo, jasno je da će on dugo trajati i jasno je da desničarske organizacije pokušavaju da u jednom takvom ambijentu nametnu one ideje koje su njima bliske, a manje više odrednica svih desničarskih organizacija u Srbiji je jedna izrazito antievropska i čak, ja bih rekao, neka vrsta antizapadne orijentacije.
O jačanju ultradesničarskih pokreta govorio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 11. maja.
Veoma sam uplašen i zabrinut što vidim da jačaju, strahovito jačaju ultradesničarski, neskriveno fašistički pokreti u našoj zemlji sa nekim sumanutim idejama.
Dobro je da je o ovome govorio predsjednik, ali prave rezultate mogu da daju konkretne aktivnosti nadležnih državnih organa, smatra Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo.
Težak je period i svako ko pokušava da zloupotrebi krizu izazvanu COVID-om mora da naiđe na nejasan odgovor državnih organa, naročito ukoliko time negde ugrožava druge, bezbednost, i širi neke ideje koje su nespojive i sa našim ustavom i zakonima.
Do sada su u Srbiji zabranjene samo dve ekstremne desničarske organizacije. Ustavni sud je najpre 2011. zabranio delovanje neonacističke grupe Nacionalni stroj, a godinu dana kasnije zakonski je onemogućen i rad Otačastvenog pokreta Obraz. Njima je rad zabranjen zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatska je u izbornoj godini. Još nema službene odluke o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina jula. Aktuelnu političku arenu obilježavaju uspješna borba protiv epidemije koronavirusa, optužbe opozicije da vladajući HDZ zloupotrebljava tu situaciju u političke svrhe i bojazni kako će biti jesen, hoće li se epidemija vratiti i kakve će biti ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom. Eni Zebić.
Hrvatska u izbornoj godini. Još nema službena odluka o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina srpnja. Aktualnu političku arenu obilježavaju uspješna borba protiv epidemije koronavirusa, optužbe opozicije da vladajući HDZ zloupotrebljava tu situaciju u političke svrhe i bojazni kakva će biti jesen, hoće li se epidemija vratiti i kakve će biti ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom. Upravo zbog brojnih nejasnoća oko izbora u svim strankama vlada velika nervoza, kaže za naš program komentatorica Hrvatske radio televizije Jasmina Popović.
Plenković se ponaša kao neko kome gori pod nogama zato što u stvari ne zna koji mu je stvarni koalicijski potencijal na desno, kao što SDP ne zna na lijevoj. Unutar te lijeve koalicije očito postoji čitav niz neriješenih i neodgovorenih pitanja gdje oni ne znaju bili pravili blok koji će ići protiv HDZ-a i okupljali u njemu sve one koji bi željeli biti protiv HDZ-a ili bi u stvari htjeli prodati biračima priču kako su oni lijeva, socijaldemokratska, radnička, umirovljenička i tako dalje stranka.
Hrvatska javnost doživjela je priličan šok kad se ustanovilo da svi čelni ljudi Nacionalnog stožera civilne zaštite imaju u džepu stranačku iskaznicu vladajućeg HDZ-a, ali sve je postalo jasnije nakon nekih njihovih poteza. Naravno da HDZ zloupotrebljava aktualnu situaciju s epidemijom i svojim ljudima u stožeru za svoje predizborne potrebe, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Stožer, krizni štab civilne zaštite je zapravo produžena ruka HDZ-a, to se sada vidi, od poteza koje vuče, nedjelja, poklon crkvi, žmirenje na procesiju u Hvaru i cijeli niz drugih stvari, a stožer je, priznajmo, korektno odradio svoj posao dok se bavio zdravstvenom strukom. I to će biti jak argument HDZ-u.
HDZ izbore treba što prije kako bi se preduhitrilo pogoršanje ekonomske situacije koje će ujese nastupiti, a dok se još pamte dobri potezi HDZ-ove vlade koja je pomagala gospodarstvu.
Ali opet naravno u Zagrebi treba vidjeti kako se ta pomoć, odnosno ta financijska potpora dijelila, kome se sve dijelila. Tu zapravo nema reda, tu je rasulo. Kad samo pogledate malo listing firmi koje su dobile pomoć, pa to je sramota.
Domovinski pokret Nova stranka pjevača Miroslava Škore pregovara o zajedničkom nastupu na izborima sa strankama desno od HDZ-a, ali za sada bez previše sreće i bez nekih iole zvučnih imena. Škorin Domovinski pokret postoji samo virtualno, kaže Jasmina Popović. Imaju imena ljudi koja će biti na listama, ali ne zna se njihova politička težina jer su novi u politici, a jedino ime koje se pojavilo kao bitno je mogući prelazak Škori, aktualnog HDZ-ovog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.
Mislim da je samom HDZ-u potpuno sve jedno hoće li Penava izaći ili neće izaći. Ne mislim da je Penava tu presudan za bilo što. Ono što se može vidjeti i po ovoj ostavci ravnateljice Doma za starije osobe u Koprivnici, da će oni pokušati što više ljudi koji im predstavljaju neki uteg u lokalnim sredinama maknuti kako bi prikazali naravno taj novi stručni HDZ koji bi trebao dobiti izbore i povesti nas u recesijsku jesen i eventualni drugi val.
Po Pecnikovoj ocjeni neka suradnja stranaka i pojedinaca koje Škoro uspije okupiti može trajati do izbora, ali svađa kreće najkasnije odmah nakon izbora, jer ti su sukobi, podsjeća Pecnik, nešto imanentno hrvatskoj krajnjoj desnici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 3. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Ta neka nevidljiva granica u Mostaru je izgleda veća od one granice koju je Berlinski zid pravio u Berlinu, jer vidimo da ova djeca ili ne prelaze tu granicu, ili je prelaze, kako kažu, pod moranje, ili je prelaze vrlo rijetko.
rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u ovoj epizodi Perspektive gostovala zajedno sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Da li se nešto promenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi i studenti iz Mostara? Poslušajte u ovo nedeljnoj Perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Čenana Karabegović.